Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že môžeme opäť byť zidení okolo tvojho slova. A dnes chceme počuť tvoj hlas. Chceme tomu porozumieť, čo to znamená pre naše životy, že ty si ten najdôležitejší pre nás. Že ty máš byť v centre všetkého. Tak nech je tvoje meno dnes oslavené aj na tomto mieste. Amen. Tak ako som povedal, dnes teda začíname teda sériu 10 výkladov, 10 Božích prikázaní v rámci našich biblických hodín. My sme mali, alebo teraz sme preberali ešte samostatne do 20. kapitolu, kde sme urobili taký všeobecný prehľad o prikázaniach, o ich význame a hodnote, a o keď prikázania boli dané. Takže dneska pôjdeme rovno na prvé prikázanie, pôjdeme už tou jednoduchou cestou. A dnes teda, ako som hovoril, je pred nami prvé Božie prikázanie. A budúci týždeň teda bude taká jedna veľká konferencia pre mladých v Žiline, v Dome odporov, niekoľkodňová. Mnoho mladých bude spať aj tu v našich priestoroch, tak ako každý rok. No a tá téma tej konferencie práve bude v podstate o prvom Božom prikázaní. O tom, že akých bohov alebo božikov máme vo svojom živote a že čo znamenajú tí starovekí bohovia, že či sa s nimi stretávame aj dnes v takej modernej forme. A človek zistí, že hej, len v takej modernej forme. No ale dneska nebudeme rozoberať takých rôznych starovekých bohov, ktorým čelili Izraelci alebo s ktorými sa museli stretávať, ale skôr pôjdeme trošku iným smerom. A že budeme rozprávať tak všeobecne o prvom prikázaní, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Trošku ich aj naznačíme, čo môže byť našim bohom, aby sme tak trošku to chytili. A keď sa rozšírila reformácia, tak Martin Luther jednu z vecí, ktorú urobil, je, že keď vlastne chodieval navštevovať alebo vizitovať jednotlivé vznikajúce prvé evangelické cirkevné zbory alebo komunity, ľudí, ktorí sa hlásili ku vtedajšie evangelickému vyznaniu, tak vlastne zistil, že tým, že predtým omše bežali v latinčine, tak ľudia, pokiaľ ste neboli vzdelaní v latinčine, ste nemali šancu nejak tomu rozumieť, tak ste iba vnímali tie obrady, rituály, ktoré sa diali, ale ste možno až tak nerozumeli tomu, tej zvesti pre vás. No a teda Luther, keď chodieval, tak zistil, že ľudia veľa toho nevedia. A preto sa rozhodol vlastne napísať malý katechizmus. Ako nejaké také základné učenie, ktoré chcel, aby každý veriaci človek poznal. To chcel, lebo videl, že to potrebujeme, že nemohol dať ľuďom preloženú Bibliu, hneď tu čítajte, lebo ľudia by nerozumeli, nebola šanca, tak povedal, že dali malú Bibliu, tak ako sa volá malý katechizmus. No a ten malý katechizmus má 5 častí, ani to tu nejdeme rozoberať, ale jedna z tých častí, ktorú on chcel, bolo 10 Božích prikázaní. Chcel, že by ľudia to poznali a vedeli. A on napísal malý katechizmus a aj veľký katechizmus, to si viete nájsť aj na internete, je to voľne dostupné, a si môžete prečítať o tom prikázaní oveľa viac, ako Luther to vysvetľoval, čo je, myslím si, že veľmi, veľmi, veľmi fascinujúce. A tak ja toho Luthera budem dosť často citovať tu na viaceré jeho výroky, aj z veľkého katechizmu, aj rôzne iné výroky. Tak aby sme to mali tak nejak pred sebou, dnes je teda pred nami prvé Božie prikázanie, ktoré slovami Benta Pleyela, jedného švédskeho nemeckého farára, ktorého tiež tu budem citovať na jednotlivých stretnutiach, tak povedal, že toto prvé prikázanie chráni našu vieru v Pána Boha. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Že to prikázanie chráni našu vieru. Že keď človek to prikázanie žije, tak to chráni jeho vieru v Pána Boha, lebo inak sa to rozleje všelikde inde. Ako som povedal už vtedy, ale to len pripomeniem, 10 Božích prikázaní nachádzame na dvoch miestach v Starej zmluve. V 2. Mojžišovej 20. kapitole a v 5. Mojžišovej 5. kapitole. Nájdeme ich. Skoro identické text. Sú tam niektoré iné zafarbenia. To je prirodzené. A potom tie prikázania Novej zmluve už nenachádzame tak komplexne. Iba Pán Ježiš v rozhovore napríklad s tým bohatým mladencom cituje viaceré prikázania. Sú tam, ale samostatný komplex celých 10, ten spolu v Novej zmluve nenachádzame. Poďme sa pozrieť na to, že Tá fotografia, ktoré to celé nesie, to je z vrchu Sinaj. Toto je Egypt, Sinaj a výhľad zo Sinaja, ako to vyzeralo. Tak prvé Božie prikázanie, ja som trošku dal väčší kontext, tak čítam z 2. Mojžišovej 20. kapitole 1. a 6. verš. Boh hovoril všetky tieto slova, ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Teraz je to prikázanie, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To je prvé prikázanie, ale tam pokračuje ďalej. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestá nepravosť na otcov do synov 3. a 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia, a preukazuje milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. My, keď hovoríme o prikázaniach, keď aj učíme, tak vlastne my učíme všetkých tento tretí verš. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To je skrátená verzia. Toto dole je v podstate rozvetvené. Hovorili sme aj to, že v iných cirkvách protestantských toto už sa už niekedy považuje za ďalšie prikázanie, samostatné. Čo je, a to sme rozoberali, to tu dneska nebudeme rozoberať, si môžete vypočuť staršie biblické hodiny. Ale my u nás to tak chápeme evanjelikov, že tu je to prvé prikázanie a toto je vysvetlenie, trošku hĺbšie vysvetlenie toho, čo vlastne tou prvou vetou znamená a zároveň je to aj také vysvetľujúce. Tak tomu zastavme. Čiže začína prvé Božie prikázanie, alebo celkový úvod k prikázaniam začína slovami Boh hovoril všetky tieto slova. To znamená, že Boh hovoril. To znamená, prikázania sú od Boha. Aj o tom by sme mohli rozprávať, že sú tam inšpirácie rôznymi starovekými zákonníkmi, ktoré fungovali v tých dobách. To je áno, ale v podstate to jadro je Hospodín hovoril všetky tie slova. To znamená, prikázania nie sú vymysleť ľudí, ale Božie prikázania sú od Pána Boha. No a Pán Boh, keď oni vstupovali do novej krajiny, tak vlastne chcel, aby tam išli ako slobodní ľudia. A tam to začína, aj v tom druhom verši to pokračuje, že ja som Hospodín tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva. Čiže on im hovorí, ja som váš Boh. My to máme ako taký nadpis. Ja som Hospodín tvoj Boh. To sa často u nás používa ako nadpis ku prikázaniam. Ja som Hospodín tvoj Boh a pod tým ide. Nebudeš mať iný Boh okrem mňa. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Pamätaj, že na sviatočný svätý. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak tu je to ukryté, že ja, Hospodín, som tvoj Boh. Nikto iný. Ja. A ja som ťa vyviedol z Egypta, ktorý bol pre vás dom neslobody, ale dom otroctva. Vy ste tam boli neslobodní ľudia. On hovorí, ja, Boh. Martin Luther v katechizme hovorí, kto je Boh? Boh je ten, od ktorého si sľubuje všetko dobré a ku ktorému sa utiekáš v každej potrebe. Takže mať Boha nie je nič iné, ako jemu z celého srdca veriť a dôverovať. To je krásna definícia. Čiže čokoľvek teraz, ak to tak trošku roztopím, že aj keď sme dali Boh s malým B, tak ak človek rozmýšľa, čo je Boh, tak Luther zase kde si povedal, že to, čo je pre teba najdôležitejšie, to je tvoj Boh. Čiže jednoduchá veta. A teraz, keď si ty každý povieš, že čo je pre teba v tvojom živote najdôležitejšie, to je tvoj Boh. Niekto povie zdravie, niekto povie deti, niekto povie práca, to je tvoj Boh. To možno tak radikálne znie, ale Boh je niečo, čo si sľubuješ všetko dobre a ku čomu sa utiekáš v každej svojej potrebe. Takže mať Boha nie je nič iné, ako jemu z celého srdca veriť a dôverovať. Čiže keď hovorím, že mám Boha, to znamená, že mu s celým srdcom verím a dôverujem. My veríme v trojediného Boha, Otec, Syn a Duch Svätý, tak ako sa nám zjavil. Tie prikázania sú dané ľuďom, ktorí vyšli z otroctva, takže sú pre slobodných ľudí, ktorí putujú do zasľúbenej krajiny. Prikázania sú pre ľudí primárne, ktorí zažili Božiu moc vo svojom živote. Neveriaci človek prikázania nemá dôvod nejak dodržiavať. vo svojom vnútri máme ich vpísané, hej, že tie prikázania tam sú nejakým spôsobom vpísané, že môžete byť aj najväčší ateista, ale aj najväčší ateista cíti, že keď kradne, že to není v poriadku. Pokiaľ sa mu svedomie už nevypne po piatom kradnutí. Vtedy sa už vypne a už to tak neriešite. Ale v princípe aj neveriaci človek, keď niečo kradne na prvýkrát, jeho svedomie všetko sa v ňom zapína a cíti, že to není OK. Aspoň tak, tak to beží. Ale veriacemu človeku tieto prikázania dávajú ohromný zmysel a ohromný význam. A sú pre neho veľmi, veľmi dôležité. Takže čo sme sa dozvedeli, si pripomenúť, prikázania sú od Boha. A sú, hovoria im, že Pán Boh je našim Bohom, našim pánom. A že On nás vyviedol z otroctva do slobody. A že prikázania sú pre ľudí, ktorí putujú do zasľúbenej zeme. No a tu začína toto prikázanie. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A to v tej dobe bola dosť rarita. Pretože všetky národy dookola uctievali množstvo bohov. To bolo prirodzené. Hej, politeizmus, to bola normálna vec. To bolo strašne veľa všetkých bohov. A zrazu to bolo niečo úplne, sa to vymykalo kontextu, že zrazu je tam náboženstvo, ktoré hovorí, že my máme vieru v jedného Boha. Aj pre Izraelcov to bolo ťažké, lebo keď sledujete ich vývoj, ich príbeh starej zmluve, tak tam vidíte, že oni častokrát sa motali s okolitými božstvami. Hej. To tak sa prelínalo im, že aj pre nich to nebolo jednoduché, ani pre nás to nie je. Hej. Lebo vždy sa niečo pre nás stane Bohom. Možno nakrátko, s malým B. To s tým zápasí každý. Ale v podstate nebudeš mať iných bohov okrem mňa, že ja som ten najdôležitejší na stupnici tvojho života. A znovu sa vrátim, že ak rozmýšľam, kto je Boh, tak to, čo je pre mňa najdôležitejšie. Čo je pre mňa v živote najdôležitejšie, to je môj Boh. To je až také radikálne, ale dá sa to tak vnímať. Bandy, profesor Bandy, starozmluvník náš, a keď ho prekladá tento verš, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, tak hovorí, že sa to dá prekladať. A teraz tie viaceré nuancy. Hej, napríklad, nebudeš mať iných bohov vedľa mňa. Alebo popri mne. Hej, že verím Boha, ale verím aj všeličo iné. Hej, že sa tak dorovnávam. Hej, že sa tak dorovnávam. Že nebudeš mať iných bohov vedľa mňa. Iný preklad. Nebudeš mať iných bohov na môj úkor. Hej, že nemal by v tvojom živote byť, keď si veriaci človek, že niečo je dôležitejšie ako ja, hovorí Pán Boh. Na môj úkor, hej. Vedľa mňa, na môj úkor. Iný preklad, nebudeš mať iných bohov nado mnou. Že nemôže byť niekto dôležitejší ako som ja. Nebudeš mať iných bohov proti mne. To sú všetko také nuancy prekladov, ktoré hovoria. Ja som to nejak tak neskúmal, ale som si to zobral od neho, lebo tak viem, že on je výborný starozmluvník. Je to veľmi zaujímavé. To znamená, nebudeš im... A potom to ide ďalej, sa nebudeš kláňať, slúžiť. Tie mnohé božstva trebalo špeciálne čistiť, ukladať nosy. A keď som bol v Indii, som mal možnosť trošku sledovať ten hinduistický spôsob uctievania božstiev a tej starostlivosti o bohov rôznych. Tak to sú fascinujúce veci. Niekto vyrátal, to nám tam povedali, že o tom sa vedú debaty, ale že v hinduizme je, že ale možno to prepálili, ale to nám povedali na jednom seminári, keď sme tam boli, že cca 8 miliónov bohov. To aj nevieme si predstaviť. Hej. No tak na miliardovú Indiu to zase nie je až také dramatické číslo, ale že proste tam máte množstvo bohov. Každá domácnosť má možno svojho špeciálneho božíka. Ale treba sa o nich starať, dávať im jedlo, ak by sme rozoberali tie hinduistické náboženstvo a tak ďalej. Ale jednoducho, on tu nám hovorí, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Stále to znie tak teoreticky. Ben Pleyel, švédsky teológ, hovorí, že naše modly môžu byť napríklad veci a predmety. Kľudne. Nejaké veci, ktoré sú pre nás dôležité, pre niekoho, čo viem, oblečenie. Hej, že a ide za tým. Auto. Co môže stať jeho Bohom. Čokoľvek. Hej, môžeme si zbožstviť veci. To neznamená, že to uctievame, ale tomu dávame oveľa väčšiu prioritu, ako tomu patrí. Iní ľudia, hej, že sú pre mňa dôležitejšie názory, postoje iných ľudí, to, ako budem vyzerať v ich očiach, ako to, ako budem v Božích očiach vyzerať. A môže sa stať pre mňa idol, hej, to je v podstate od slova, v hlbokom koreni od slova modla, si môžem zbožstviť ľudí, môžem si zbožstviť svojho manžela, svoju manželku, kľudne, svoje deti. Môžem si to zbožstviť, všetko sa dá. Nejakých svojich známych, priateľov, ľudí, ktorí sú pre mňa autority, ktorých, ja neviem čo, si z nich urobím Bohov. To neznamená, že sa k ním kláňam, to nemyslím to, ale že takú im dávam hodnotu, že je to na úrovni až nejakej spirituálnej hodnoty. Čo nie je v poriadku tiež. Poveri. Aj, že človek, to je magia a tak ďalej, všelikde všetky horoskopy preštudujem. No, to je také lacné, hej, ale že čokoľvek môže byť pre mňa. Moje ego, hej. Sám sebe som Bohom. Ja som najdôležitejší. Všetko sa točí okolo mňa. Môže byť takto. Martin Luther ide ďalej. Provokuje vo veľkom katechizme. Podobne ten, ktorý dôveruje a nádej skladá vo svoju učenosť, múdrosť, moc, priazeň, priateľstvo a čest, aj on má Boha, ale nie pravého jediného Boha. A ide ďalej. A môžeš to zbadať podľa toho, ako si veľmi zakladá na týchto veciach. Aký je na ne pyšný a ako zmalomyselne, keď ich nemá alebo stratí. Preto znovu opakujem, že pravým vysvetlením tohto článku je mať Boha znamená mať niečo, na čo sa srdce úplne spolieha. Hej? Pre niekoho strašne dôležité, že aký je múdry, šikovný, akú má moc, akú má priazeň ľudí, priateľstvo, česť. A to zbadaš pre to, ako si na tom zaklada ten človek. A zbadaš to na tom, keď o to príde. Aký vtedy je, hej? Že zrazu sa zosype, vyfučí. Zrazu nemá nádej v živote, nič. To môže byť mnoho vecí. Pod tým slovom Boh to neznamená, že je nejaká modla, ktorá je kdesi na piedestáli, ale pod tým je, môže byť ukryté kvantum vecí. Všetko, čo je pre mňa dôležitejšie ako Pán Boh, sa stáva pre mňa Bohom, modlom. Ak som veriaci človek, hej? Ako neveriaci človek tento nerieši, tak pre ňoho je ego, zdravie, rodina. Všetko sú dôležité veci a potrebné pre život, bez debaty. Ale, ako hovorí môj kolega, ak je Pán Boh na prvom mieste, tak je všetko na správnom mieste. Hej, že to zošoruje tie naše životné hodnoty. A Luther má ďalšiu provokáciu, že naše modly, napríklad spoliehanie sa na seba, na svoje skutky pred Bohom. Toto je samozrejme 16. storočie, takže trošku on tu rieši kláštory a vtedajšie to, čo sa vyhraňovalo. A my vieme, že v kláštoroch takisto bola veľa múdrosti a požehnania a vzdelania v stredoveku. No ale okrem toho hovorí Luther. To sú všetko citácie, veľký katechizmus. Okrem toho falošnou službou Bohu a najväčšou modloslúžbou, čomu sme doposiaľ oddávali sa a čoho je stále veľa vo svete a na čom sa zakladajú aj všetky nízke rady, a pričom ide o svedomie je aj to, keď sa hľadá pomoc, potešenie a spasenie vo vlastných skutkoch. Hej, že aký ja som, no však to on hovorí. Tu sa človek opovažuje vynúcovať si nebo od Boha, vypočítava, koľko základín založil, koľko sa postil, koľko omši, alebo bohoslúžie poslúžil a podobne. Aj na to sa spolieha a na tom si zaklada, ako by nič nechcel od Boha do daru, ale sám si chce všetko získať, ba zaslúžiť aj viac ako treba. Ako by nás Boh musel obsluhovať, ako by on bol našim dlžníkom a my jeho pánmi. Či tým nerobíme z Boha Božika? Má modlu a nepokladáme seba za Boha a nezaujímame Božie miesto? Sú radikálne slova a on hovorí jednoducho, že keď človek, že však ja som dobrý človek, ja som toľko vecí urobil pre Pána Boha, hej, toľko chodím do kostola, že Pán Boh je v podstate mal by byť rád. A vďačný za mňa. Hej, že zrazu sa to úplne otočí v mojej hlave a stávam sa, z Boha robím Božika a seba začínam robiť Bohom. Že už nechcem, ako keby ja, všetko od Boha je dar, ale zrazu je to inak. Čiže aj keď sa začnem spoliehať na svoju zbožnosť, že aký som, koľko sa modlím, hej, že som na každej, ja neviem, biblickej hodine alebo na každých službách Božích, a na tom si stávam svoj život, som sa pomýlil. A strašne som sa pomýlil. Ale to neznamená, že tam nemám chodiť. Ale chodím tam slobodne, radosťou, z vďačnosti, lebo viem, čo Pán Boh pre mňa urobil, že už som slobodný človek a nie otrok. Preto s radosťou chodím do spoločenstva, do kostola. Nie preto, že som si, Pane Bože, halo, tu som, všimni si ma. A, lebo tu poznáte ten príbeh z Biblie o tých dvoch, čo prišli do kostola sa modliť. A, no, akože, ja rozumiem tomu, že táto debata otvára milión ciest. Milión ciest. A strašne veľa, ale je dôležité si uvedomať vtedy vlastne, že pre Izraelcanov, tým, že okolité národy si znázorňovali mnohé božstva, boli sochy, všeličo, hej. Čiže Pán Boh ich viedol, že nerobte to veľmi, lebo jednoducho to vezme váš fokus z niekam. Lebo my ľudia potrebujeme obrazy, potrebujeme, viete, keď máme večeru Pánovu, tak to nie je iba taká hypotetická, že ja poviem, že vezmite si chleba, víno a vy sedíte v laviciach a aha, tak sme si vzali chleba, víno. Ale prijete dopredu, vezmete si chleba, víno, ktoré hej, zobrazujú telo a krv Pána Ježiša. Čiže my potrebujeme vidieť veci, mnohé potrebujeme, ale nesmie sa stať, že to zbožstvíme. Ale keďže oni išli do novej krajiny, kde to proste frčalo, kde boli božstva všade, čiže a ľudia sa na to ľahko naviazali, tak on vlastne chcel, že by to nerobili. A tu išlo skôr o to, a nie tak odsudenie, že robiť si možno nejaké veci, ale skôr dávať pozor na to, aby som tie veci neúctieval. Napríklad v období reformácie boli tie obrazoborecké hnutia rôzne, ktoré proste sa snažili všetky kostoly vyhádzať, všetky obrazy a tak ďalej. Dneska to nachádzame skôr napríklad, keď prídete do kalvínskych kostolov, sú také čisté, tam nenájdete žiadne sochy, obrazy, nič, je to úplne. A náš kostol má taký nech sa povedať, že jemne kalvínsky dizajn, ale že my tu nemáme nič, žiadne. I máme ten oltárny obraz, hej, ten je taký jasný. V kalvínskom kostole ani toto by veľmi nebolo. Náš kostol je čistý striedmi, aby ten fokus išiel na Pána Boha. Akože páliť obrazy, sochy, to, tak je to radikálne riešenie, to není v poriadku tiež, ale ak máme v kostole aj obrazy, tak ak človek sa ich neklania, ale ho inšpirujú a tak ďalej, je to, ja si myslím, že je to OK. Len sa to nesmie stať niečím, čomu sa kláňam vo svojom živote. Môže mi to pomôcť k nasledovaniu Pána Boha a nemal by som sa tomu kláňať. A tak to bolo pre nich nejednoduché, lebo každý národ dookola mal Boha zobrazeného. Hej, toho Boha bolo vidno. On proste vyzeral nejak a Izraelci nič. A v celej Biblii, a my ešte vieme tie texty, že Boha nikto nikdy nevidel. Čiže to je ťažké pre vieru. A preto máme novú zmluvu, lebo prišiel Pán Ježiš a povedal krásnu vetu. Kto mňa videl, videl Otca. Chcete vedieť, aký je Boh? Chcete vedieť, ako vyzerá? Chcete vedieť, ako sa správa? Chcete vedieť, aké je jeho srdce? Pozrite na mňa. Pozrite na mňa. Ak čítaš o Ježišovi, spoznávaš Boha. Vidíš Boha, aký je. Možno nie presne, ako vyzerá, ale aký je. Vo svojej podstate a vo svojej hĺbke. A to je úplne krásne. A zároveň Pán Boh a bandy to pripomína aj ďalší, že nechce veľmi, že by si robili rôznych, že by nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aj kvôli tomu, že vzťah medzi Bohom a medzi jeho ľudom je zmluva ako keby manželská. A tak si predstavte manželstvo, hej, že sú traja. Hej, že sú muž, žena a niekto sa tam chce prelámať do toho manželstva, tretí. No čo to urobí s tým manželstvom? No ho rozmlátí, rozbije, alebo ho naruší, poškodí. Aj manželstvo je prirodzené, že proste my dvaja ľudia sa spoja dokopy, žijú ako manželia. Ak tam niekoho tretieho chcú pustiť, aj akože žijeme vo svete, kde čítate, nie poligamia, to má ešte iné slovíčko, polymor, ja neviem teraz presne to slovo povedať, kde sa žije, hej, vo voľných zväzkoch, že žena má troch, štyroch mužov, chlap má 3-4 ženy, a sa zhodnú so ženou, ty máš viacerý, ja mám viacerý, pohoda. Hej. No nie je to pohoda a je to úplne šialené. Ale ten vzťah medzi Bohom a medzi jeho ľudom je na úrovni manželstva. A manželstvo je v tom, že tí dvaja si dali spolu záväzok a my vieme, že každý, kto zažil v manželstve závan, že sa tam niekto pokúšal, alebo vy ste zaváhali trochu v živote, že vás niekto hej, trochu oblbol, tak, alebo vás niečo oblblo, tak viete, že čo to urobilo potom s tým manželstvom, hej, že s vami, že to naruší veci. Čiže je to zmluvný vzťah, že tam nemôže byť niekto tretí. A preto je tam napísané, sa k tomu vrátime. Nebudeš sa ani kláňať, nebudeš im slúžiť, neurobiš si podobu hore, lebo ja som Boh horliaci až žiarlivý. Nerob to, on hovorí. A potom tu pokračuje, lebo ja trestám neprávo z otcov na synov do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovajú prikázania. Čiže vidíme, že keď človek, veriaci človek, hej, ak veriaci človek, slobodný človek pustí nejakého božika, niečo viac do svojho života, má to vplyv nielen na neho, ale sa to posúva ďalej v rodine. Doslova až také, nechcem páčiť, že generačné prekliatie, ale sa to tam spája. Ako v tých časoch, možno 3. 4. pokolenie je tam spomínané aj preto, že väčšinou, keď žili rodiny spolu, tak sa stávalo, že to boli aj 3-4 pokolenia v jednom dome. To sme niekedy v minulosti tu mali, nie? Že žili viaceré generácie. Dneska chcem už každý byť sám, ale bolo v minulosti to bolo bežné. Ešte možno by niektorí ste vyrastali takto, že tam ste boli vy a ešte tam boli ďalšie 3-4 generácie. Hej, sa to dotýka všetkých. A niekto na to reaguje, že Pán Boh trestá deti za hriechy otcov. No, stará zmluva sa s tým vysporiadáva. Napríklad Mojžiš sám hovorí 5. Mojžišovi 24.16. Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Každého nech potrestajú za jeho vlastný hriech. Hej, rozumiete tomu? To znamená, nemali deti niesť dôsledky, že budú potrestané. Ale platí aj to, že ak dieťa vyrastá v rodine, kde je, napríklad vymýšľam, hej, teraz to prepálim, že otec je zlodej. A teraz tam chodí vám kriminálka. Otca zabasnú. Vezmu vypočúvania, výsmechy v škole, hej, že tvoj otec je kriminálnik, polícia, súdy, väznenie, vyrasta bez otca. Poznačí ho to? No, poznačí ho to trošku. Vie sa z toho dostať, samozrejme, sú mnoho ciest, ale že, ja by som to možno až tak chápal. Rozumiete, že není on, nejde ten syn do basy, lebo otec je v base. To si musí otec vysporiadať, ale má to dosah na syna, lebo ten syn, to dieťa vidí svojho otca, čo proste robí. Tak ono sa to tam spája a je to tam prepletané. Ale ten syn môže ísť potom vlastnou cestou. Cestou slobody. Môže. A to dieťa, môže to byť dcera, to je jedno. Ale vždy je to prepojené. Vyrasta dieťa v rodine alkoholikov. Tak má to na ňo dosah. To proste má ten dosah na ňo. Hej. Niektoré veci tam vedia aj podediť. No. A je tam ten nábeh na alkoholizmus. No, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je tam, keď niečo je pre mňa dôležitejšie, ako Pán Boh to ma ovládne a to není OK. Ale 3. 4. pokolenie, tak to je určite je také ohraničené. Ale tam idú tie verše, ktoré hovoria, ale ja preukazujem milosť tisícom. A niektorí povedali tisícom pokolení. Že hriech 3. 4. ale milosť a požehnanie tisíce pokolení. Že to je o mnoho viac. Hej, že kde ľudia sú verní Pánu Bohu, tak tam to prelína ďaleké generácie. To, ja sa často stretávam s tým. Včera mali tiež také stretnutie s takú skupinku s chalanmi a mi hovoria, že v mojej rodine, že babka bola tá veriaca, ktorá nejakým spôsobom, že moji rodičia neriešili vieru, ani Pána Boha, ani ma k tomu neviedli, ale moja babka. Moja babka sa snažila, že by som ma aspoň bol pokrstený, pokrstená, alebo aspoň niečo, aby bolo v mojom živote. Hej, že a to je to požehnanie, ktoré ide ešte z minulosti dávno, že aj my mnohokrát žijeme možno z modlitieb našich rodičov, prarodičov. To je normálne, hej, že a to ide ďalej. Ide to na generácie. Tak v tom je tá krása tohto všetkého. Keď prídem ku Martinovi Lutherovi, tak on v malom katechizmu k tomu prichádza, tak hovorí, že to prvé prikázanie, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To znamená, že máme sa Pána Boha nadovšetky veci báť a ho milovať, ale v neho samého dúfať. To je jednoduchá definícia, ktorá je v malom katechizme, ktorú on chcel, aby si ľudia zapamätali z toho všetkého. Čo chcel on? Aby si mal pred Pánom Bohom rešpekt a úctu, aby si ho miloval, ale v neho dúfal a v neho veril. Martin Luther ešte hovorí k tomu: hľaď, aby si mňa jediného mal za svojho Boha a nehľadal iného. To je, čokoľvek ti chybuje, očakávaj odo mňa a u mňa hľadaj. A kdekoľvek by ťa stihlo nešťastie, bol by si v núdzi, aby si sa ku mne utiekal a na mňa spoliehal. Ja chcem ti dať dostatok a ti pomáhať akomkoľvek nebezpečenstve. Len sa vo svojom srdci na nikoho iného nespoliehaj, ani v nikom nespočiň. Cítite tú váhu tých slov? Keď Luther sa snažil vysvetliť toto prikázanie ľuďom, že rozumiete, čo to znamená, že proste, že vo mne, hovorí Pán Boh, skladaj všetku svoju nádej, všetko. A tomu, takýmto výkladom, tomu môže pochopiť človek, ktorý zažil vyslobodenie z Egypta. Ktorý rozumie tomu, čo Pán Boh pre neho urobil. Že bol otrok a že je slobodný. Že je vonku z hriechov. Pre toho sú tieto slova tak vzácne, tak blízke, tak dôležité. Každý to môže zažiť skrze dielo Pána Ježiša Krista. On jediný tie prikázania dodržal a on chce dať, zaplatil za nás a on nám chce dať silu, aby sme tieto prikázania vedeli žiť. My ich nedodržíme, nedokážeme to. Ale on ich dodržal. A keď v neho veríme, tak to máme vyriešené a vtedy my s radosťou chceme prikázania dodržiavať. Nie sú pre nás bremeno. Prikázania nemôže byť, že je mi na ďalších 10 zákonov na moju hlavu. To ako v štáte, že vidím tú účtovníčku, že proste ďalšie zákony prišli, aj nové, ktoré musím naštudovať. A prikázania sú večné, sú stále a sú pre veriaceho človeka. O, Pane, ďakujem ti, že mi to tak hovoríš, že teba mám nasledovať. Chcem to. Nie vždy mi to ide, ale som tu, odpusť mi, prepáč. A človek ide ďalej. A má túžbu a tieto prikázania mu pomáhajú nasmerovať jeho život, dajú mu mantinely v živote, ukážu mu cestu, hovoria mu, že ako ísť. A to je ten Ben Playel, švédsky evangelický farár, Brána viery otvorená, mu vyšla kniha, krásna kniha. Inak odporúčam čítať, ak chceme takú dobrú dogmatiku, teológiu, učenie evangelickej cirkvi a kresťanskej cirkvi. Ben Playel, Brána viery otvorená. Jedna z najlepších kníh. Máme ju na fare. Máme ju na fare, dá sa zohnať. On sa podobá na Rufusa, ale on už zomrel pred pár rokmi a on v tej knihe, ja budem vždy po každom prikazním tam jednu krásnu modlitbu. A to vlastne to ukončím. Pane Ježiši Kriste, musím sa ponáhľať k Tebe, ktorý vieš aj pomôcť, aj potešiť. Vidíš, aký som spútaný vecami a predmetmi, aký som závislý od toho, čo si druhí ľudia o mne myslia. Ty vieš, že sa často cítim taký malý a ustrašený. Odpusť, že tak často zabúdam na teba a tvoju lásku. Osloboď ma, aby som bol voľný. Sním zo mňa môj hriech a naplň ma tvojou láskou. Potom budem môcť žiť ako šťastné a slobodné dieťa môjho nebeského Otca. Amen.